بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 31. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei nach dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Vortragsreihe, in der Erklärung des spannenden Buches von Sheikh Al-Barbahari rahimahullah mit dem Titel Die Erläuterung der Sunna. Angekommen sind wir im 31. Vortrag, und diesbezüglich begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa nuzulan ala raghbat mu'adham al-ikhwa ja'alna al-darsa aqab salat al-maghrib. Lakin hadha luh tabi'at. من تبعاتي ما فيش أسئلة بعد الدرس، لأن عندي محاضرة في فرنسا في صلاة العشاء، ومن تبعاتي يكون الدرس قصير في المدة، فأرجو المسامحة. يعني إحنا كان المقصد أن يكون قبيل المغرب، ليه؟ عشان أعطيكم الفرصة للأسئلة لكم أنتم مش أنا. يعني أنا كنت باجي بدري ساعة عشانكم أنتم، اللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، اللي عايز. إنما في هذه الحالة يعني معظم قال لا خليه بعد المغرب. يبقى بعد المغرب كما تعلمون الآن الساعة 5:30، العشاء يؤذن له في فرنسا تقريبا 6:30، يعني ممكن بالترجمة يكون الدرس عندكم 40 دقيقة بدون فتاوى وبدون أسئلة. فاللي عنده أي سؤال يرجئه الدرس الخميس إن شاء الله. بارك الله فيك.
Der Dars am Sonntag wird ab jetzt erst nach dem Maghrib stattfinden. Und das war euer Wunsch gewesen, weil die meisten gesagt haben, wir können leider nicht vorher, wir würden gerne das danach haben. Natürlich gibt es ein paar Bedingungen, die erfüllt werden müssen oder die ihr beachten müsst. Wenn es wirklich jetzt so ist, wie es ist, und es ist so, dann gibt es nach dem Maghrib oder nach dem Vortrag keine Fragen mehr. Es gibt keine Fragen mehr, und der Dars wird sehr, sehr kurz sein. Aus dem Grund, weil wir einen weiteren Termin haben in Frankreich oder einen weiteren Dars, den wir dort geben müssen.
Ja. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن المقصود بكلام المصنف رحمه الله أن من أصول أهل السنة لزوم الجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأن هذه الجماعة المقصودة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وأصحابه، أي جماعة تقوم بالحق وللحق ومن أجل الحق، تقوم على أساس معتقد صحيح، تقوم على أساس متابعة صادقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بفهم أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه الجماعة هي أصل من أصول أهل السنة. الذي يفارق الجماعة ويرغب غيرها كالأحزاب والفرق الضالة وأهل الأهواء والبدع فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي ابتعد عن الدين الصحيح، لأن خلع ربقة الإسلام جزاكم الله خير. كما بينت لكم أن العرب كان الراعي يربط كل شاة من شياهه بحبل ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد بيده حتى لا تشرد شاردة فتكون فريسة للذئاب، وكذلك الحال بالنسبة لمن خالف طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أصبح فريسة للشياطين وهلك وأهلك من اتبعه على ذلك عياذا بك اللهم من الخزلان. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بينا مفهوم الضلال على مائدة القرآن والسنة، وعلمنا أن مقصد المصنف رحمه الله بالضلال هنا البدعة، لأن المبتدع ضل في نفسه وأضل غيره ممن قلده واتبعه، فيحمل وزر نفسه ووزر كل من اتبعه وقلده على بدعته. ودي أخطر حاجة في البدعة وفي بيان شؤمها والعياذ بالله رب العالمين. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام البدعة نبين حدها ونعرف بها. فتكلمنا عن تعريف البدعة في اللغة وتعريف البدعة في الشرع، وعلمنا أنها تقسم شرعا إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. الحقيقية هي البدعة التي لا أصل لها في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع ولا في أي طريقة للاستدلال الصحيح، طريقة تضاهي الدين وهي مستحدثة ولا دليل عليها البتة، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من دليل يستدل به. وبينا أنواعا لها وتطبيقات لها. انتقلنا إلى تعريف البدعة الإضافية وهي الأخطر، لأن لها شائبتين. الشائبة الأولى أن لها دليل تستند إليه من كتاب أو سنة. الشائبة الثانية في تطبيقها وفعلها لا دليل عليها. يبقى هم يأتون لأصل في الكتاب أو السنة ويخالفونه عند التطبيق. ومن المخالفة في باب الهيئة والكيفية، وذكرنا لهذا مثالا في درسنا الذي مضى وهو الذكر الجماعي. هم جاءوا إلى أصل في الكتاب والسنة وهو الذكر، في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مأمور الإنسان بالذكر، هذا الأصل. لكنهم عند تطبيقهم للذكر ابتعدوا عن هدي النبي وعن طريقة النبي وعن الهيئة التي كان النبي يذكر بها ربه، فبدأوا يذكرون الله ذكرا جماعيا كل مع بعض ويتغنون بالذكر ويترقصون. فهذه الأيات أوقعتهم في البدع، هذه ليست طريقة النبي وليس هدي النبي. ودي أخطر حاجة في البدع الإضافية، إن يعني يتوهم المرء أنها مشروعة. ليه؟ لأن لها أصل. لكن الخلل جاء منين؟ من تطبيقها والبعد في تنفيذها عن هدي النبي من حيث الهيئة والكيفية. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع البدعة الإضافية. ذكرنا لها أمثلة في أيضا غير هذه، كصلاة الرغائب والنصف من شعبان وإحياء تخصيص لنا معينة إلى آخره. من البدعة الإضافية يا إخوة التلحين في الأذان والتغني به. هتتعبنا معاك يا شيخ سيد. كل اللي احنا كنا بنعمله هنبدأ نراجع أنفسنا فيه طبعا، ودي قيمة العلم. قيمة العلم أن تعود إلى الجادة، تعود إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه. لماذا يا إخوة؟ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما تجد البدعة ليها كده رونق عند أصحابها محببة وتحفظ بسرعة سبحان الله. من ذلك مثل الأحاديث الموضوعة والمكذوبة تلاقي كله بيقولها وحفظت، تيجي للسنن الصحيحة عاجزوا عن حفظها سبحان الله. أنا أذكر كان أحدهم في بلادنا عنده تطلع كده للدعوة والدروس ومش عارف، هو مش من أهل العلم، فتجده مثلا يقول لك حديث قدسي يجي 4 ورقات وباطل ومكذوب وموضوع، وحفظه إيه عن ظهر قلب، ولا ربما لا يحفظ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بني الإسلام على 5 حفظا جيدا، إنما يحفظ حديث قدسي يجي 5-6 صفحات عن ظهر قلب هو حديث إيه؟ باطل، لأنه بدعة. فالشيطان يحببها للنفس ماشي كده قبل السنة، كما قال شيخ الإسلام عن أهل الأهواء والبدع: هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا إلى الرأي، يعني نصوص السنة ثقيلة عليهم فبدأ يشتغل بهواه، يشتغل بالرأي ويقع في البدع، ودي الخطورة يا أخو. فمن ضمن البدع الإضافية التلحين في الأذان والتغني به غناء يخرجه عن حد اللغة وعن الاعتداء. تجد بعضهم للأسف يعني يقول لك الأذان العثماني أو السلطاني، اقعد بقى 1/4 ساعة اسمع الأذان. أنا عمري ما شفت مثلا مد قدره 12 حركة، يعني أقصى مد اسمه المد اللازم 6 حركات، ده يجيب لك مد يجي 12 حركة. إزاي ما تعرف هو كده؟ أنا جاي أغني مش جاي أطبق عبادة. يقول لك مثلا إيه؟ أنت عايز تسمع طبعا؟ نقول له والله بنعرف نأذن زيك برضو كده ونغني، بس مش هو ده الهدف. الهدف اتباع النبي، إن دي عبادة توقيفية مش هوى خلاص. يقول لك يا سلام يا عم الشيخ ده عندي، جاني مرة أخ في جلسة بخ قبل الأذان، شيخنا خير معانا هنا ضيف جاي من سوريا. نعم يا سلام صوته في الأذان جميل قوي، ولا تسمع منه بقى القرآن. تعال الحاج يمكن قال لي خير، قلت له خليه يسجل شريط، اللي بيغني بيسجل شرايط وكاسيت، انما هنا مسجد هنا عباده ما بنجيش نغني. نظر لي كده قلت له نعم، القبله دي مش اي حد بيدخل، ولا الأذان ده أي حد بيأذن عندنا أبدا، إلا اللي جالس على أيدينا سمعنا منه الأذان وعلمنا إزاي يأذن. ما هيش هوى. جاي يغني، وتاني جاني في التراويح شيخ أنا صوتي جميل قوي، قلت له حاضر عايز تصلي معنا 2 ركعة؟ قال لي، قلت له تعالى كل يوم بعد صلاة العصر اجلس أسمع منك القرآن الأول، ضابط ولا لا؟ ولا جي ولا مرة. فهم مفكرينها أغاني، مفكرينها جاي يغني انت فاهم، وحظ نفسي بقى، حظ نفسي وعايز يظهر. طيب انت عايز بقى تبقى مرائي وتسمع الناس وتأثر على صحة صلاة الناس؟ لا يا ابن الله يبارك لك، توكل على الله، دي أمانة يا ابن الله يرضى عليك، أمانة تكليف ما هيش تشريف. يعني الله يبارك في حج جنيني في فرنسا، راجل مسن من المغرب يقف كده جنبي كده وانا بصلي، اصلي معه مع المغرب او العشاء، يقول لي عم الشيخ سيد هذا المكان يشعل نار على القبلة، يشعل نار، خافوا منه خافوا منه، له والله احسنت الفهم يا عم جنين، لو عقل الناس لفروا منها. ان الصحابه كانوا يفرون منه لانه عارفين تبعات الامام، كانوا يتسابقون على الاذان عشان الضبط بقى. عشان كده النبي قال المؤذن مؤتمن والامام ضامن. دي الخطوره في الامام، انه ضامن، ضامن صلاه من خلفه ويسال امام ربه. انما المؤذن مؤتمن على دخول الوقت، انه امين، لازم يتحرى دخول الوقت ولا يؤذن في غير الوقت. فنيجي للاذان يا اخوه بقى. الاذان عباده وشعيره من شعائر الله، وما دام عباده يبقى لابد ان تكون وفق هدي النبي. في قواعد لغه بتحكمنا ننضبط بها، مش واحد يحط لي ايديه على دماغه ويبدا بقى يطوح لي الله اكبر الله. ايه يا عم، ايه يا عم، الله يصلح حالك، بتعمل ايه انت؟ ايه اللي بتعمله؟ عاجبه صوت نفسه؟ طب ما هي دي سمعه ورياء ومخالفه لهدي النبي. يبقى انت جاي لطاعه تنقلب لمعصيه؟ هو يا عم الشيخ مش النبي قال لعبد الله بن زيد اللي راى رؤيا الاذان علمها بلال يؤذن انه اندى منك صوتا؟ ايوه، قال له اندى منك صوتا، صوته جميل والجمال معناه انضباط بالحكم. عشان انا قلت لك قبل كده اللي جه عندي ياخد القران قديما، قلت لك القران يا ابني فتحه وكسره وضمه، افتح المفتوح واكسر المكسور وضم المضموم، صوتك يبقى جميل. القران يا ابني حكم، دي غنه ودي مد منفصل مده حركتين، وده مد متصل مده اربع حركات وخمسة عند الوقف إذا تطرف، وده مد لازم مده ست حركات، وده مد عارض للسكون مده حركتين أو أربعة أو ستة. بس خلي بالك مش كوكتيل، هتمد العارض للسكون اتنين يبقى كله اتنينات، مش هنا اتنين وبعد شوية في الآية التانية أربعة والآية اللي بعدها ستة، بتعمل إيه؟ أنت بتعك، أنت بتخرجنا أنا عن الخشوع، لأنك بتلحن وده اسمه لحن، لحن خافي لما تخالف الحكم وقواعد التجويد. يبقى انت بتعمل ايه؟ يبقى انت بتبتدع الان، لان اللحن بدعة. حتى يقول لك اسمه لحن، ودي يا اخوة كان عار عند العرب اللحن، اللي يلحن عار عليه انه يلحن. فايه اللي انت بتعمله بقى؟ ولما تيجي تقرأ القرآن تنضبط بقواعده، وده معنى قول أبي موسى الأشعري لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. يعني حبرت، حسنت صوتي بإتقان الأحكام، يعني أعطيت كل حرف حقه ومستحقه. آدي معنى الصوت الجميل. لما تيجي ناس تقول إيه أهو، الله أكبر الله أكبر، إيه رأيك؟ صوت ده وحش؟ ايه يا عبد السلام؟ والله حلو، حلو مقبول صح؟ آه. الله اكبر الله اكبر بر، الله اكبر بر بر. ايه يا مجري؟ البر ده بتاع الخمر يا مجري، اسمه الله اكبر بر به راء، مش بار. والتاني يقول لك الله أكبر وأكبر، شرك أكبر يا مجرم، إن جعلت لله ندا. الله أدي الله وأكبر، مين بقى أكبر ده؟ اسمها الله ضمة، الله أكبر. يبقى تيجي تأذن لازم تتعلم، فأقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتبدأ ترجع في نفسك الشهادتين تقولهم سرا الأول يعني، بعد كده تجهر أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص بصبر، أشهد أن لا بقاش أذان، ده بقى عايز العود والكمانجة من الآخر، عايز عود وكمانجة وعايز حد يطبل وراه، مش جاي يعبد ربنا، مش جاي يعبد الله، مش جاي يضبط النداء للناس، لا ده جاي يغني، هو عاجبه صوت نفسه، لكن لا، أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص خلصت جميلة وحلوة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، في غنة هنا نون مشددة، مش أن محمدا، أن محمدا، في إيه؟ في نون هنا، في نون مشددة هنا، حركتين، أشهد أن محمد، مين مشددة هي؟ والله مين مشددة دي؟ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، في هوى في تاء مربوطة في الآخر، شو لك حي على الصلاة، صلاح ايه؟ اسمها صلاة مش صلاح، يا ابو صلاح الله يمسيه بالخير، ابو صلاح سافر كان فير يحاول، اسمها صلاة، ما بعرفش، ما تأذنش، بتأذن ليه؟ ما دام ما بتعرفش، ايه اللي خلاك تتقدم؟ لكنتك تعبانه، ما تشوف اللي عنده صوت، علمها بلالا انه اندى منك صوتا، النبي قال له كده، ليه؟ بلال اتقن للحروف، اتقن، يبقى اللي يأذن الاتقن، اللي يأذن ايه؟ الاتقن، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، دي بقى شو ده كده، حي على الفلاح، فلاح فلاح يعني الصحراء، فلاح ايه اسمها الفلاح، ركز معايا الله يرضى عليك، دي احكام، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، خلاص مش بص، لا ويجي لك يوم الجمعة والناس ما بتتحملش طول ويحسب كله على الخطيب ويأذن لي ربع ساعة، يقول لك الشيخ طول، والله ما أنا، مش أنا اللي طولت، أنت حطيت لي مؤذن بيغني خد على الأقل 10 دقائق، وعلى ما جابوا لي الميكروفون ولسه هيظبطوه، ما دي برضو من ضمن المآسي اللي بنعيشها يا إخوة، قال الميكروفون ما يتظبطش الا وبيديله الخطيب يوم الجمعه، كنت فين قبل الجمعه بساعه تظبط ميكروفوناتك وتظبط البطاريات بتاعتك، تبقى واقف تخطب واحد يشد لك الميكروفون واحد يركب لك، وبعدين المترجم اللي عندك ما عندوش ميكروفون، والحاجه اللي تتعب الخطيب ان ده سلك مربط،
انه يقعد يفك ويديله ويطلع من جيبه الميكروفون وبعدين ياخده منه. ايه اللي بنعمله ده يا اخي؟ ده المغنيين بيجهزوا لهم الساوند قبلها بشهر في الفساد. وايه الهمس؟ تيجي انت بقى الخطيب على المنبر ده يقوم له وده يقوم له. ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ عودوا بقى الله يهديكم. وبعدين لما الشيخ يغضب تزعلوا؟ ما انتم مش عارفين اللي بيحصل. الشيخ جاي مركز في موضوع، هم خرجوه من موضوعي، ده يتكتك له وده يقف له. طب حتى ده مخالفه، خطيب وقف على المنبر خلاص اجلس ما تتحرك. لا تك، الميكروفون مقطوع، الميكروفون بيصفر، الميكروفون مش عارف ايه. اه ده تصدق ما فيش بطاريه؟ ويقعد يفتح لك في الجمعه ويحط لك البطاريه. يا رجل ببقى عايز اقول له يا اخي، عايز امسك الميكروفون وارميه، خذ انا هتكلم بصوتي مش عايز ميكروفون. مش دي حاجه تتعب؟ تتعب ولا لا؟ يبقى الاذان يكون منضبط باللغه وقواعد اللغه وقواعد التجويد، ان عباده يا اخوه، عباده الله يكرمكم. اللي له رغبه انه ياذن يجي يتعلم ازاي ياذن، بس قول له تعالى اتعلم، تعالى كده امسكني قول لي يا شيخنا علمني ازاي ياذن، بس عايز نفسي ياذن علمني خلاص عشان نعلمك. عشان لما تيجي تقف هنا ما حدش ينكر عليك. يجي اخوي لعم الشيخ شفت الاذان، قلت له والله يا ابني اللي بياذن ما جاش قال لي انا عايز ااذن ولا جيت اعلم الاذان، هعمل له ايه؟ ولما تيجي تقول له انت بتاذن خطا بيزعل منك وممكن ما يجيش المسجد، صح؟ بلاء عريض والله يا اخوه. ده انا عشانك انت والله، لان عباده ربنا يسالك عنه. يبقى كما يقول العلماء تعلم قبل ان اتكلم، وانا اقول لك تعلم قبل ان تؤذن.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit dem Zitat des Autors, wo er sagte, es ist in der Sunna, die Gemeinschaft einzuhalten, und wer sich von der Gemeinschaft trennt, so entfernt er sich vom Islam und gehört zu den Irregehenden und führt ebenfalls andere zur Irreführung. Wir haben gesagt, die Gemeinschaft ist eine Barmherzigkeit und die Trennung ist Folter. Wir haben ebenfalls erklärt, dass die Gemeinschaft auch mit einer Person oder von einer Person stammen kann. Es müssen nicht mehrere Personen sein. Eine Person reicht vollkommen aus, weil man eine Gemeinschaft bilden kann oder bilden will. Und die Gemeinschaft basiert auf der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Verständnis der Sahaba bzw. der Gefährten. Wir haben die Irreführung in diesem Zitat auch ebenfalls erklärt. Wir haben erklärt, wie die Irreführung verstanden werden kann im Islam. Und wir haben festgestellt, dass der Autor mit diesem Satz, mit der Irreführung, die Bid'a meint. Aus diesem Grunde haben wir einen kurzen, den Bid'a als Thema genommen und haben das erklärt. Wir haben definiert, wie die Bid'a sprachlich und vor allem wie es im Islam zu verstehen ist. Und wir haben gesagt, die Bid'a wird unterteilt in zwei Arten, nämlich die wahrhaftige Bid'a. Und diese wahrhaftige Bid'a ist eine Bid'a, also Bid'a ist die Erneuerung. Bid'a ist die Erneuerung. Und die wahrhaftige Bid'a ist eine Bid'a, die keinen Ursprung im Islam hat. Sie hat keinen Beweis, weder in der Sunna noch im Heiligen Koran. Und wir haben weiterhin angefangen, den zweiten Teil zu erklären, nämlich die zusätzliche Bid'a. Die zusätzliche Bid'a ist die gefährlichere Bid'a von den beiden Teilen. Aus dem Grund, weil diese Bid'a nämlich einen Ursprung hat. Es hat einen Beweis. Es ruht auf einem Beweis, der existiert. Und wir haben auch Beispiele genannt, wie zum Beispiel das gemeinsame Gedenken Allah Azza wa Jal. Weil Allah Azza wa Jal sagt mehrere Versen im Koran, wir sollen Allah gedenken, aber die Umsetzung, die müssen wir selbst von der Umsetzung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam holen. Und deshalb ist die gemeinschaftliche Denken ist oder gehört nicht zur Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben, wie gesagt, mehrere Beispiele genannt. Und heute, bismillah, fahren wir fort. Das nächste, was wir ansprechen sollten, oder die nächste Bid'a, ist At-Talhinu fil Adhan. Das heißt, den Adhan aussprechen. Der Adhan an sich ist keine Melodie. Den Adhan sollte man nicht besingen. Es sollte keine Komposition oder Vertonung des Adhans stattfinden. Der Adhan hat gewisse Regeln, die beachtet werden müssen. Und subhanallah, der Teufel verschönert jedem Einzelnen von uns die Bid'a. Die ganzen Erneuerungen, die ganzen Sachen, die nicht zur Sunna gehören und nicht zum Koran gehören und nicht zum Islam an sich gehören, sie werden vom Teufel subhanallah verschönert. Das heißt, wir könnten eine Überlieferung auswendig lernen, die besteht aus 8 Seiten. Wir lernen die komplett auswendig. Vollkommen einfach, wir können das. Aber einfache Überlieferungen, die stimmen, die können wir nicht lernen. Warum? Weil der Teufel stets darauf aufpasst, dass wir stets immer wieder die falschen Überlieferungen zu lernen bekommen. Es gibt Grenzen im Adhan und diese sprachlichen Grenzen müssen eingehalten werden und nicht überschritten werden. In der Tajwid-Regel gibt es entweder 2 Harakat oder 4 Harakat. Harakat sind die Schritte, je nachdem. Wenn wir sagen zum Beispiel, Al-Med ist so eine Art, sind 4. Oder in 2. Je nachdem wie viele, sind Harakat quasi. 4 oder 2. Aber es gibt keine 12 Harakat. So wie wir die Adhan oder die Muadhinin hören, die Adhan aussprechen, die bleiben bei einem einzelnen Wort und fangen daraus ihre wunderschöne Stimme, die wirklich jeden einzelnen von uns umhaut, zu zeigen. Deswegen macht euch Gedanken darüber, wollt ihr Adhan machen oder wollt ihr singen? Die, die singen wollen, die können Filme aufnehmen oder zum Beispiel Kassetten quasi aufnehmen, aber nicht in der Moschee zu singen. Und Adhan ist eine Ibadah. Adhan ist eine Ibadah und in einer Ibadah müssen die Regeln eingehalten werden. Die Regeln gibt es und die kann man lernen und dann kann man Adhan machen. Und wenn man sagt, ich kann die Regeln nicht, dann lernen die. Aber steh nicht, um Adhan zu machen, wenn du die Regeln nicht kennst. Der Sheikh Hafidhahullah hat eben gerade Adhan vorgemacht und das kann man, wie gesagt, auch woanders herauskriegen oder hingehen und sagen, ich will Adhan lernen. Also das Lernen an sich, man muss nur Bereitschaft zeigen, dann klappt es auch. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dem Gefährten Abdullah ibn Zaid gesagt hat, ja Abdullah, bring diesen Adhan Bilal, er kann es besser. Er meint damit nicht, er hat eine bessere Stimme. Nicht, dass er eine schönere Stimme mit Singen und Melodie. Er hat gemeint, er kann es besser in dem Sinne, weil er wirklich, die Schönheit liegt darin, dass man die Regeln des Tajwid wirklich beachtet. Darin liegt die Schönheit und nirgendwo anders. Oder der Gefährte, der eines Tages im Zuhause Koran gelesen hat. Er hat Koran gelesen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lief vorbei und hat zugehört. Und er sagt zu ihm am nächsten Tag, boah, du hast wirklich sehr, sehr schön gelesen. Und er sagt zu ihm, oh Prophet, hätte ich gewusst, dass du da gewesen warst, dann hätte ich es noch besser gemacht. Noch besser, nicht in der Melodie, nicht in der Talhin, im Singen, sondern noch besser in der Aussprache der einzelnen Buchstaben und vor allem die Regeln oder in der Umsetzung der Regeln. Ja.
ومن الفتن أيضا اللي بنعاني منها في زماننا إن انتقل هذا الأمر وهذه البدعة المنكرة إلى قراءة القرآن كمان. دلوقتي بيقرأ القرآن بالمقامات أي بالسلم الموسيقي. يقول لك ده دارس إيقاعات عشان يقرأ القرآن بالإيقاع. مش عارف بيقرأ بالنهاوند وبيقرأ مش عارف بإيه. وبقى في مجرمين لدول الأمر ده لدرجة جرأوا الفساق من المغنيين والمغنيات ان هم يقرأوا القرآن بالغنى. يقول لك الفنان الفلاني بيقرأ سورة الضحى يا جمال صوته. ما خلاص. عدم تعظيم لكلام الله عز وجل. يعني الفسقة ما كفهمش الفجور والفسق اللي بيعلموه للناس. كمان ينقلوا فجورهم لإيه؟ لكلام الله رب العالمين. ويسيئوا للقرآن العظيم. ودي مشكلة خطيرة جدا. فمن البدع المنكرة ما يسمى بقراءة القرآن بالمقامات. وتلاقي على اليوتيوب راجل خلاص فوق 70 سنة من عمري وجايب البنت كده جنبه قالوا بيغنوا الآيات وهي تردد وراه ما شاء الله عليك. شفت شو يقول لك؟ شوف جمال الصوت. ما هو ده اللي هم عايزين يفرغوا العبادات والكلام الله من تعظيمه. يبقى خلاص هين على الناس بيغنوا القرآن. يقول لك ده المطربة فلانية دي ليها سورة الرحمن بصوتها. المطربة الفاسقة بتغني القرآن. فإلى الله المشتكى. بل بعض القراء للأسف في بلاد المسلمين يدرسون السلم الموسيقي ويروحوا معاهد الموسيقى عشان يتعلموا الإيقاعات. الجماعة الصيطة المشاهير اللي بيقرأوا دول عشان يقعد يتمايل كده وانت تقول الله والناس هي دي ويخرجوا المسلم من باب تعظيم كلام الله رب العالمين. يا إخوة القرآن محتاج لقلوب تعي عن الله وتتدبر وتعمل بما فيه. مش جايين نغني القرآن خلاص. فلا علاقة بين الصوت الجميل وبين التغان بين التلحين. حضرتك لو ضبطت الأحكام صوتك يبقى جميل جدا.
بيختلف بقى من شخص لآخر. في واحد صوته بيكون دافئ جميل، يا سلام ده لو أتقن بقى الأحكام يا تسمع قرآن يحرك القلوب. وفي واحد صوته صعب خلاص، فتحس فيه غلظة مثلا في القراءة أو كذا، نقول حتى لو انضبط بالأحكام هيبقى مقبول، بس يضبط على يد شيخ كيف يقرأ القرآن. فإخوة لازم نعظم شعائر الله عز وجل. الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النبي يمر ليلة على دار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان الأشعريون يعرفون بجمال صوتهم عند قراءة القرآن، وكانت بيوتهم تعرف بليل من صوت القرآن. يعني لو مريت بالليل سمعت حد بيقرأ قرآن بصوت جميل يبقى ده إيه؟ من الأشعريين، من أهل اليمن. طبعا مش الأشاعرة، الأشاعرة فرقة من الفرق، ها أقول الأشعريين ده نسبة لبلاد اليمن، فاسمهم الأشعريون مش الأشاعر. الأشاعرة فرقة بتعطل صفات الله عز وجل، ودي من فرق الضلال اللي بعدت عن طريقة النبي وهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كالمعتزلة والأشاعرة والروافد إلى آخر تلك الفرق. فمر النبي ذات ليلة بدار أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي رضي الله عنه أرضاه، وكان يقرأ القرآن بليل، فوقف النبي ببابه ينصت للقرآن. ده القرآن بيحرك القلوب يا إخوة، صوت ندي ضابط يضبط الأحكام. ومعه أمنا عائشة رضي الله عنها تنصت. فلما أصبح التقى بأبي موسى وقال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوتك جميل قوي متقن للقرآن. فقال أبو موسى لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يعني ايه بقى؟ انت عارف كده بقى اللي بيتقن الحكم كده، الانسان اللي بيقرأ كده يعني عفوا، يعني ما بيهتمش قوي بالاحكام، بيقرأ دي ورده. انما لما يعلم ان في مثلا عالم بيسمعه هتلاقيه خلي باله من الغنى ومن الضبط ومن الحركة، ما بالك اللي هيسمعه النبي. لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. الله، وهو ده اللي احنا عايزينه، صوت طيب يتقن القراءة يتقن الحكم لا يزيد ولا ينقص. سلام، تحس وانت بتسمع كده الآية يا المد المتصل أربعة بالشعرة، أربع حركات، أربع حركات، المنفصل حركتان حركتان، اللازم ستة، يعني ستة مش خمسة ونص ولا ستة إلا ربع، هم ستة مش يتوهك. تلاقي هنا يجيب هذاك خمسة والتانية ستة واللي بعدها خمسة ونص واللي قبلها أربعة، إيه يا عم في إيه؟ ده مش ضابط، ده محتاج يضبط القراءة. فدي من البدع المنكرة قراءة القرآن بالمقامات وبالسلم الموسيقي زعموا، شوف الإجرام. فهذا كله من البدع المنكرة ينبغي التحذير منها.
Was wir eben gerade besprochen haben mit dem Adhan betrifft ebenfalls leider das Koranlesen. In der Rezitation des Korans werden ebenfalls heutzutage Melodien veröffentlicht, beziehungsweise jemand, der gesungen, der singt, der Sänger ist, hauptberuflich ist er ein Sänger und fängt den Koran zu lesen. Dann sagt man, hey, kennst du den Sänger Abdullah Wa'ala Huwin? Der liest Surat Rahman. Boah, MashaAllah, eine wunderschöne Stimme. Sie benutzen den Koran, subhanallah, als so eine Art Melodie, damit sie das den Menschen zeigen. Und wir müssen darauf achten, meine lieben Geschwister, dass wir wirklich den Koran nach seinen Regeln lesen. Wer von euch YouTube kennt, es gibt ja auch aktuell ein Mädchen mit ihrem Lehrer, die quasi vor uns allen etwas besingen, sagen wir mal so. Sie lesen eine Ayah viermal, je nachdem mit einer dieser Melodie, dann nochmal andere Melodie und versuchen länger irgendwie den ganzen Tajwid-Regeln gar nicht zu beachten. Und ist einfach nur vom Hören her eigentlich schön, sozusagen. Aber es ist kein Koranlesen mehr, es ist eine Unverschämtheit. Und der Koran, meine lieben Geschwister, er braucht wirklich Regeln, weil man auch eine schlechte Stimme haben könnte. So eine raue Stimme. Es ist überhaupt kein Problem. Wenn man die Regeln kennt und die Regeln umsetzt, dann wird bi'idhnillah seine Stimme ebenfalls gut sein und nicht schlecht sein. Die Schönheit hat mit der Stimme an sich wenig zu tun, sondern die Schönheit liegt darin, dass man die Gesetzgebungen, die Regeln umsetzt. Wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, in ungefährer Übersetzung natürlich, dass diejenigen, die die Gesetzgebungen von Allah Azza wa Jalla einen hohen Wert schenken, das gehört zur Gottesfurcht. Das gehört zu At-Taqwa. Genau wie eben gerade habe ich auch eine Überlieferung auch erzählt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er übers Haus oder am Haus von Abi Musa al-Ash'ari vorbeigelaufen ist nachts und er hat Koran gelesen. Er hat es gehört, es hat ihm gefallen. Am nächsten Tag sagt er, ja, aber Musa, du hast oder dir wurde eine Klarinette geschenkt, nämlich seine Stimme, Klarinette geschenkt von dem Volke Dawuds. Das heißt, du hast eine wunderschöne Stimme. Und er sagte, oh Prophet, hätte ich es gewusst, dann hätte ich meine Stimme besser gemacht. In diesem Falle heißt es besser gemacht, dass er wirklich, wenn er gelesen hat, normalerweise, wenn wir normal Koran lesen zu Hause, dann achten wir nicht zu 100% auf die Regeln. 4 Harakat, 6 Harakat, wie man vielleicht 7 Harakat, vielleicht 4,5 Harakat. Wir achten nicht 100% darauf. Aber wenn wir es wirklich jemandem vorlesen würden und uns vorbereiten könnten, dann würden wir die Regel wirklich detailliert darauf achten, dass alles korrekt ist.
قد يقول البعض عام الشيخ ده مشاهير القراء بيقرأوا بالمقامات ما لو كانت كذا ما كانوش عملوا كذا صح وفي مساجد زي الحرم والمكة المؤذن بيلحن وينغم صح صح ولا ايه ايه رأيك صح احسنت نرد على الشبهة دي ازاي صحيح يعني انت يا عم الشيخ سيد بقى من دون الناس دي اللي صح نقول لك يا ولدي لا حجة على الإسلام إلا نبي الإسلام فيوعى تقول بيعمله وفلان بيعمل وفلان بيقول لا يا ولدي احنا عندنا دين وعندنا دليل يحكمنا ويضبطنا مش عشان مسجد بيخالف يبقى ده صح والله إخوة تبقى السنة سنة وإن لم يفعلها أحد من الخلق وتظل البدعة بدعة وإن فعلها جميع الخلق تاني تبقى السنة سنة وإن لم يفعلها أحد من الخلق وتبقى البدعة بدعة وإن فعلها جميع الخلق كما أن الحلال يظل حلالا وإن لم يفعله أحد من الخلق والحرام يبقى حراما وإن فعله جميع الخلق فحجتنا النبي تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها عندما استمعت بعض القراء يقرؤون ولا يبينون في قراءتهم ويحضرون حدرا يفقد الآية معناها وضبطها فأنكرت على القارئ وقالت ما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقرأ كقراءتكم بل كان يقرأ قراءة مفسرة حتى إن العادة لو أراد أن يعد خلف رسول الله أحرف الكلمة لعدها وكان يقف على رؤوس الآيات يحرك بها القلوب احنا عندنا ضابط للقراءة ليه العلماء وضعوا ضوابط وأحكام للتجويد ليه عشان ننضبط بها دي قواعد قراءة القرآن في أحكام لا بد أن تراعى ويجب أن تتبع انظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أنزل الله عليه سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وإذا به يأتي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يقول يا أبي إن ربي عز وجل أمرني أن أعرض عليك سورة البينة الله أكبر أيوة أبي إخوة أقرأ الأمة كما أخبر النبي أقرأ أمتي أبي بن كعب
يا ده المتخصص ده لسان وإيه إتقان في اللغة. أبي قال يا رسول الله ربك ذكرني باسمي؟ قال نعم يا أبي. فبكى رضي الله عنه أرضاه، بكى الرسول يعرض علي أنا سورة البينة. شوف جمال الإسلام بقى، جمال الإسلام يا إخو، هقرأها عليك. الله أكبر. والنبي يقرأ وبي ينصت. الله، ما تصلوا على النبي يا إخوة. فأوعى تقول فلان بيعمل وفلان بيسوي، قول النبي فعل، قول النبي قال، قول الصحابة فعلوا وقالوا وأجمعوا. هو ده الدين يا إخوة والله. وما لم يكن في زمانهم من الدين فوالله لا يعد في زماننا من الدين، لأن الله تعالى قال النبي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين اكتمل على إيد النبي يا إخوة، فما في زيادة ونقصان بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول، باطل مردود. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنقول حتى وإن فعلوا في الحرم المكي أو النبوي، حتى وإن فعل مشاهير القراء، إن خالفوا هدي النبي يبقى بدعة، إن دي عبادة ودين. خلاص. طيب، ما هو الآن بقى في السعودية حفلات رقص وغناء ولا إيه؟ فالدول مش مقياس يا ولدي، ولا المساجد مقاييس. المقياس هو النبي محمد. النبي لما قال كده وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سألوه من هي يا رسول؟ قال الجماعة. في رواية قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فما تقوليش مشهور من مشاهير القراء بيعمل، قل لي فعل أبو بكر الصديق وعمر، قل لي فعل عثمان وعلي. دول خلفاء النبي. النبي قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين يا إخوة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع البدع الإضافية وتطبيقات لها.
Wenn jemand kommen sollte und sagen würde, Herr Sheikh, du erzählst von Bid'a hier, Bid'a da, Koran lesen und keine Ahnung was, und Adhan richtig machen. Die meisten Qurra, die meisten Rezitatoren, die wir kennen, die berühmtesten überhaupt, die wir jeden Tag hören, sie achten auch nicht darauf. Oder in Masjid al-Haram, der Muezzin, der dort Adhan macht, er ruft es genauso, eine wunderschöne Stimme, er besingt sie sogar. Der Sheikh Hafidhullah antwortet darauf: Es gibt auf dieser Welt keine Argumentation außer die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine Sunna bleibt eine Sunna, auch wenn sie kein einziger auf dieser Erde tut oder umsetzt oder verrichtet. Sie ist eine Sunna und sie bleibt eine Sunna. Und eine Bid'a bleibt eine Bid'a und wird eine Bid'a bleiben, auch wenn sie jeder auf dieser Erde tun würde. Unsere einzige Argumentation ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha erzählt, als sie gehört hat oder gesehen hat, wie manche Koran gelesen haben, sie sagten, der Prophet hat nicht so gelesen. Der Prophet hat den Koran so gelesen, dass man durch seine Mundbewegungen erkennen konnte, welchen einzelnen Buchstaben er gesagt hat. Wenn es einen Zähler geben sollte, der die Buchstaben zählen wollte, hätte er die Buchstaben gezählt. Und er ist bei jedem Ende einer Ayah stehen geblieben und hat damit unsere Herzen zum Beben gebracht. Und so war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eines Tages, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Sura offenbart worden war, nämlich Al-Bayyina, Al-Bayyina in deutscher Übersetzung der klare Beweis, wurde ihm offenbart. Und da kam der Prophet zu Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu und sagte zu ihm: Ja Ubay, Allah azza wa jal hat mir befohlen, dass ich dir diese Sura vorlese. Ubay ibn Ka'b,
طبعاً تنبيه أمره الله بذلك لبيان منزلة أبي حتى تعلم الأمة إن ده المتخصص فين في القرآن. مش معناه إنه هيعدل على النبي. النبي يقرأ بقراءة جبريل، لكن دي اسمها حكمة التشريع عشان تعرف إن الإسلام دين تخصص. في ناس متخصصين، عايز تاخد القرآن خده من أبي بن كعب، عايز تاخد الفرائض خدها من حسان بن زيد، زيد ثابت، زيد بن ثابت عفوا، عايز تاخد الحلال والحرام خده من معاذ بن جبل، أعلم الأمة بذلك وهكذا. فده اسمه التخصص.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah hat mir befohlen, dass ich dir diese Sura Al-Bayyina vorlese. Und Ubay ibn Ka'b ist der größte Experte im Koran. Er war der größte Experte in der islamischen oder in der koranischen Wissenschaft, sagen wir so, in der koranischen Wissenschaft. Und Allah azza wa jal hat dem Propheten befohlen, dass er es auf Ubay ibn Ka'b vorlesen sollte, aus dem Grund, um zu zeigen, dass der Ubay ibn Ka'b der Experte im Koran ist. In der damaligen Zeit gab es für jeden einzelnen Bereich einen Experten. Ein Bereich für Sunna, ein Bereich für jegliche Art. Und Ubay ibn Ka'b war derjenige, der wirklich den heiligen Koran am besten lesen konnte. Natürlich nicht besser als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber wir reden von der Umma an sich. In der Zeit war er, wie gesagt, der Wissenschaftler gewesen. Und er sagt zum Propheten: Allah azza wa jal hat meinen Namen erwähnt. Er sagte: Naam ya Ubay. Allah hat gesagt, ich soll dir das vorlesen. Und er hat geweint, subhanallah. Aus diesem Grunde sagen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls gesagt hat, die Überlieferung kennt ihr ja bestimmt, dass 73 Gruppierungen oder in der Zukunft werden es 73 Gruppierungen geben, die ins Höllenfeuer eintreten. Und nur eine Gruppierung wird nicht ins Höllenfeuer eintreten. Dann fragten die Sahaba: Wer ist diese Gruppierung, O Prophet? Er sagte: Die Gemeinschaft. Oder in einer anderen Überlieferung sagte: Wer mich und meine Gefährten befolgt.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.